Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, náš víkendový sobotný scenár ponúka rozhovor týždňa s verbistom Ondrejom Peštom, s ktorým sa presunieme do Bolívie. Ešte predtým vám ponúkame krátky spravodajský súhrn.
Príjemné počúvanie vám prajú Jozef Šofranko
a Mária Fábriová.
Vatikán. Svätý Otec prijal dnes dopoludne na audiencii monackého princa Alberta II. A jeho manželku Charlene. Následne sa princ stretol aj s vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Tarcíziom Bertónem a monsignorom Dominikom Ambertim, sekretárom pre vzťahy so štátmi. Ako sa uvádza v komuniké Svätej stolice, obe strany sa zamerali na významný príspevok katolíckej cirkvi v sociálnom živote kniežatstva a v niektorých otázkach medzinárodného rozmeru, akými sú napríklad integrálny rozvoj národov či ochrana prírodných zdrojov a životného prostredia.
Svetou omšou a slávnostným aktom dnes vo Vatikáne zahájili nový súdny rok vatikánskych súdov. Slávnostnú svetú omšu celebroval štátny sekretár kardinál Tarcízio Bertone, ktorý vo svojej homílii povzbudil sudcov, aby rástli vo vedomí, že harmónia, spravodlivosť a pokoj sa nemôžu plne dosiahnuť bez toho, aby sa najprv prijala Božia milosť. Okrem sporových a trestných procesov sa tribunály zaoberajú aj otázkami medzinárodného a občianskeho práva. V zozname úkonov za minulý rok zástupca promotora spravodlivosti okrem iného spomenul, že na pôde mestského štátu Vatikán sa uzatvorilo 190 manželstiev, udelilo sa 8 štátnych príslušností a 10 rezidencií a do matriky boli zapísané 2 narodené deti a 18 zomrelých.
Irak. V Iraku zohráva náboženstvo podstatnú úlohu a je zneužívané na politické ciele. V rozsiahlom rozhovore pre agentúru Asia News to povedal monsignor Luis Sacco, chaldejský katolícky arcibiskup Kirkúku. Situácia po páde Sadama Husajna naberá čoraz viac podobu sektárskej mentality, pri ktorej platí, že individuálna identita je cennejšia ako národná jednota. Ubehlo už takmer 10 rokov od invázie spojeneckých vojsk do Iraku. Na severe krajiny, kde dochádza k politickým hrám o prístup k rope medzi centrálnou vládou a kurdskou menšinou, sú pojmy ako demokracia, rovnosť práv a sloboda iba snom a obyvateľstvo ostáva sklamané. Ako monsignor Sacco uviedol, v uplynulých dňoch zasiahli násilnosti kresťanskú menšinu. 7. januára zavraždili jednu ženu. Nasledujúci deň výbuch nastraženej bomby v aute usmrtil univerzitného študenta. Tieto činy vyjadrujú napätie, ktoré vládne v celej krajine. Ide o vzájomný náboženský boj medzi sunitmi a šítmi o moc v krajine. Moslimskí intelektuáli a kresťania prežívajú arabskú zimu.
Jordánsko. Kostoly a farnosti prichýlia sýrskych utečencov z tábora Zaatari v jordánskej púšti, ktorý má niekoľkodňové snehové zrážky a mrznúci dážď zničili stovky stanov a ohrozujú životy detí, starších a žien. Všetky naše kostoly a fary sú pripravené prijať našich sýrskych kresťanských a moslimských bratov, ktorí sa doteraz nachádzali v Zaatari. Postaráme sa o všetkých tých, ktorých budeme schopní uchýliť, uviedol pre agentúru Fides arcibiskup Maroun Laham, patriarchálny vikár Jordánska. Aj naďalej sa hovorí o zatvorení tábora, v ktorom v dramatických životných podmienkach žije 60 000 utečencov. Saudská Arábia včera oznámila, že poskytne 10 miliónov dolárov v prospech financovania iniciatív na odstránenie krízy, ktorú spôsobilo mrazivé počasie. O Bolívii sa dnes hovorí ako o najchudobnejšej krajine Južnej Ameriky. O práci cirkvi v tejto krajine, jej spolupráci s vládou a laikmi, ako aj sociálnej situácii budeme hovoriť v nasledujúcich minútach s verbistom Ondrejom Peštom, ktorý sa momentálne nachádza na štúdiách v Ríme. Väčšia časť bolivijského obyvateľstva žije z menej ako 1 dolára na deň a iba tretina vidieckej populácie má prístup k čistej vode. Pater Ondrej, vy ste tam pôsobili 7 rokov, poznáte teda dobre túto situáciu.
Bolivia je jednou z najchudobnejších juhoamerických krajín a zda horšie na tom sú Haiti, Dominikánska republika, teda štáty v Centrálnej Amerike. Naozaj tá situácia je mnohokrát taká dosť ťažká vzhľadom na tú chudobu. Aj nedostatok práce vplýva na túto situáciu samozrejme, ale ja by som to skôr zhrnul tak celkovej situácie v krajine, ktorá vlastne prešla mnohými etapami a skôr hľadá takú ako svoju cestu, ako by sa mohla táto situácia zlepšiť. Jednak skorumpovaní politici, ďalšie problémy ako nedostatok práce, pracovných príležitostí, veľká migrácia a tak ďalej, veľmi rýchly rast, kde chýba napríklad vytváranie nových štruktúr, nových príležitostí. To všetko vplýva vlastne na to, že mnohé rodiny sa nachádzajú pod úrovňou takého životného minima a sú odkázané na pomoc iných.
Keď sme sa už dostali k téme politiky, aký je vzťah medzi politikou a cirkvou v Bolívii?
Tak v posledných rokoch je taká dosť stabilná situácia. Momentálne vládne v Bolívii skôr také razenie, sociálno-demokratické razenie. Vláda teda na čele s Evom Moralesom sa snaží robiť mnohé reformy v sociálnej oblasti alebo zdravotníctva. Aj cirkev teda už v mnohom pomáhala. Čiže vlastne tam ide o to, aby sa to nejak tak zosúladilo a aby sme sa naučili spolupracovať a pomáhať si jeden druhému a v tomto zmysle aj pomáhať krajine a rodinám a ľuďom, miestnym ľuďom.
V Európskej únii a nielen v nej, ale aj v Amerike a v Latinskej Amerike rezonuje v súčasnosti otázka legalizácie potratov, homosexuálnych zväzkov a tak ďalej. Ako je to v Bolívii?
Bolívia je v tomto tradičná krajina. Má veľmi jasné stanoviská, čo sa týka napríklad v ajmarskej kultúre. V indiánskej kultúre neexistuje homosexuálny zväzok, to akože je pre nich také nepredstaviteľné. Tam je vždycky pár, mužský a ženský princíp, takže to sa musí plniť. Pre nich to je ako veľmi zvláštna vec, ale otvárajú sa aj tieto témy vzhľadom na to, že aj v iných latinskoamerických krajinách sa o tom rozpráva a je možno taký vplyv tiež v tom celom latinskoamerickom regióne a tieto témy sú také tiež dôležité. Zatiaľ ale nebol nejaký na to tlak alebo dôraz, aby sa to nejak dostávalo do zákonu alebo aby politici vlastne riešili takým vážnym spôsobom. Je to na úrovni takej celonárodnej diskusie alebo takého skôr hľadania.
Vráťme sa ešte k téme sociálnej spravodlivosti, za ktorú sa veľmi zasadzuje katolícka cirkev v Bolívii. A dokonca pred niekoľkými rokmi práve bolívijskí biskupy zvolili trošku neobvyklý krok a každému poslancovi bolívijského parlamentu darovali po jednom výtlačku Svätého písma a kompendia sociálnej náuky cirkvi.
Tak to je veľmi pekný krok a si myslím, aj to svedčí o tom, že katolická cirkev sa snaží spolupracovať, snaží hľadať si nové cesty, aj teda k politikom, osloviť ich a takýmto spôsobom aj pomáhať na tomto poli sociálnej náuky a týchto sociálnych problémov, ktoré treba riešiť. Skôr by som spomenul mnohé aj iné aktivity, ktoré naozaj katolícka cirkev sa snaží. Poväčšine sú to malé školy alebo nejaké zdravotné centra, ktoré vedú reholné sestry vo vidieckých častiach Bolívie, ktoré nie sú až tak veľmi pokryté službami a tak ďalej. Cez takéto malé projekty a mnohé aktivity cirkev vlastne pomáha. Samozrejme na to potrebuje tiež podporu. Nemôžeme nejakým spôsobom robiť niečo a na druhej strane štát ako keby sa o to nejak nezaujímal. Tak ja si myslím, že aj tento krok, ktorý spravili katolícki biskupy v Bolívii, je takým krokom, aby sme tak vedeli spoločne pracovať na tom dobre pre iných.
Hovorili ste o práci reholných sestier a čo laici. Aký je ich podiel na sociálnej práci alebo celkovo na práci cirkvi v krajine?
Laický podiel na práci v cirkvi je obrovský. Ja by som povedal, že cirkev ako taká stojí na tej spolupráci s laikmi. Je to základný prvok a myslím, že nielen v Bolívii, ale aj v ostatných latinskoamerických štátoch to tak je. Poväčšine tá práca je dobrovoľnícka. Stretávame sa s mnohými ľuďmi, ktorí nám prichádzajú pomáhať, len preto, pretože to cítia ako svoje povolanie a v rámci teda svojich možností v rámci aj teda svojho voľného času. Pomáhajú v rôznych oblastiach života cirkvi, či už teda vo farnostiach alebo v týchto rôznych projektoch. Samozrejme potom už cirkev tiež sa snaží pomáhať aj týmto laikom, aby nejakým spôsobom tiež boli profesionálmi v mnohých oblastiach, napríklad v sociálnej práci alebo tak. Teda im pomáha, čo sa týka štúdia a tak ďalej.
Aké sú teda konkrétne príklady toho, ako sa cirkev angažuje v pomoci ľuďom?
Tak je ich mnoho. V rôznych farnostiach fungujú napríklad také malé jedálne, ktoré sa venujú chudobným alebo ľuďom, ktorí si nemôžu zadovážiť jednu stravu pravidelnú. Napríklad v našej farnosti máme jeden z takých dôležitých projektov, ktorý založili verbisti, vlastne keď prišli do tej farnosti, tak videli takú dôležitosť venovať sa deťom, ktoré sa túlali na uliciach. Volá sa Sinka, Centro Integral de los Niños de la Calle, alebo integrálne centrum pre deti na ulici. Dnes ich už je viac, ale toto je vlastne ako keby jedno z prvých, už funguje 20 rokov. Tá situácia tých detí len odrazom celé tej situácie. Teda projekt sa nachádza v meste El Alto, ktoré má vysoký rast. Jednak rast, čo sa týka obyvateľstva, a jednak taký rýchly rast ako štruktúra sa veľmi rýchlo rozvíja, ale chýbajú také tie ľudské, taký ľudský prístup a vedieť, ako to zvládať tieto nové situácie. Tak mnohé rodiny potom vlastne zostanú neúplné alebo mnohí odchádzajú za prácou, pretože tí, ktorí prišli do toho veľkomesta, si mysleli, že si nájdu tú prácu veľmi rýchlo, ale potom to nedopadlo tak museli odísť, či už do zahraničia alebo inde. A tie deti zostávajú poväčšine so starými rodičmi. No a starí rodiči mnohokrát nemajú až takú autoritu. Je to problém vlastne, že tie deti zostávajú potom bez vzdelania alebo teda chodia do školy. Mnohokrát to dopadne tak, že aj oni sa musia venovať nejakej práci. Na mňa to tak najviac zapôsobilo vlastne tie úmrtia tých detí, keď tí rodičia prinášali na faru batôštek s dieťaťom, ktoré zomrelo kvôli tomu, že vlastne tie podmienky boli veľmi také biedne. Či už kvôli zime, alebo kvôli chorobe, alebo sa obávali ísť k lekárovi, pretože lekársku starostlivosť tam bolo treba platiť. Táto situácia tých detí je veľmi taká komplexná. Vlastne aj ten projekt sa snaží pomáhať tým deťom. Hlavne to, aby nezostali teda bez dozoru, aby mali takú základnú zdravotnú starostlivosť. Mnohokrát aj tí deti, ktoré zomierali, boli to také jednoduché veci, akože prechladnutie, zanedbané, no neskoro si to všimli rodičia, pretože boli v práci a už potom bolo neskoro. No a potom sú tam aj ďalšie časť projektu, už vlastne potom opustené deti, ktoré z rôznych príčin stratili svojich rodičov. Napríklad mali sme tam deti, ktorých mama zomrela, pretože nezvládala tú situáciu, jednoducho sa otrávila a chcela takýmto spôsobom riešiť tú situáciu. Čiže to potom už aj v spolupráci so štátnymi rôznymi organizáciami tie deti pridelia do rôznych týchto projektov alebo detských domov.
Možno posledná otázka, aký by mohol byť rok 2013 pre Bolíviu?
Tak v prvom rade, aby bolo viac tých pracovných príležitostí pre rodiny, aby sa dostalo mladým ľuďom a deťom, aby mali tie rôzne príležitosti na to, aby mohli rásť. Pretože problém chudoby to nie je teda len mať alebo nemať nejaké tieto prostriedky, ale skôr mnohokrát je to o tom, aby sme príležitosti, ktoré sa nám poskytujú, aby sme vedeli ich adekvátnym spôsobom aj využiť. A vlastne toto mnohokrát chýba. Toto vlastne spôsobuje aj potom tú chudobu. Čiže vzdelanie a kultúra a ďalšie, aj teda náboženstvo, sú vlastne takými prostriedkami, ktoré vlastne pomáhajú potom vlastne aj tým ľuďom.
A za dnešným rozhovorom vám, milí poslucháči, už patrí naše prianie pokojného večera. Z vysielania Vatikánskeho rozhlasu je to na dnes všetko.
Laudetur Jesus Christus.